Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการMBA Weekly นะครับผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The MBA Compass นะครับเขียนโดยอาจารย์โบโดเชลเกมิชแล้วก็อาจารย์จอชดีอิเลฟนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับคนที่สนใจอยากเรียน MBA นะครับหรือว่าคนที่กำลังเรียนอยู่เพราะว่าก็จะตอบคำถามหลายๆข้อที่น่าสนใจได้วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสมัครเรียน MBA เลยแต่ว่าไม่ได้เป็นรายละเอียดว่าต้องสอบ อะไรในการเข้า MBA ธรรมศาสตร์อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นภาพใหญ่ภาพรวมว่าเราจะอยากจะสมัครเรียน MBA เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะครับข้อแนะนำอย่างแรกก็คือต้องเข้าใจก่อนว่า MBA คืออะไรนะครับหลายๆคนที่มาสมัครเรียน MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยผมเพิ่งสัมภาษณ์มานะครับเป็นล็อตที่1เนี่ยผมก็ถามบอกว่าทำไมถึงมาเรียนนะครับทำอะไรบ้างนะหลายๆคนก็อายุแบบประสบการณ์เป็น10ปีนะครับก็เพิ่งสมัครเข้ามาเขาก็บอกว่าส่วนแรกเนี่ยเขาก็เริ่มทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงต้องเรียนก็คือ MBA คืออะไรนะครับสอนอะไรบ้างผมคิดว่าการที่เราจะลงทุนลงแรงเนาะแล้วก็ลงเงินด้วยเนี่ยในการเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งใช้เวลาอย่างต่ำๆก็2ปีที่ธรรมศาสตร์หรือที่อื่นๆก็คงประมาณนั้นเนี่ยมันก็น่าจะต้องเก็บข้อมูลอะไรมาพอสมควรเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วรูปแบบการเรียนก็จะมีความหลากหลายนะครับมันมีเรียนทั้ง full time ก็คือลาออกมาเรียนเลยเต็มเวลาเรียน part time เรียนในประเทศเรียนต่างประเทศเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องเก็บข้อมูลนะครับพอเราเริ่มเข้าใจแล้วว่า MBA เนี่ยมันตอบโจทย์เรานะครับก็เราก็จะตัดสินได้แล้วโอเคฉัน MBA แน่นอนผมพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะเพราะเคยมีความคิดอยู่นิดนึงตอนที่ผมเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆนี้ขอแทรกแล้วก็เล่าให้ฟังตอนนั้นจบปริญญาตรีวิศวะเคมีครับแล้วก็เพื่อนๆผมประมาณสักครึ่งนึงได้เขาก็ไปต่อโท MBA อีกครึ่งนึงในเฉพาะกลุ่มที่ต่อโทกันนั้นนะครับก็ไปต่อโทวิศวะเคมีต่อผมตอนนั้นมีความลังเลอยู่เหมือนกันนิดๆว่าจะเรียนอะไรดีแต่ว่าสุดท้ายผมไปเลือกวิศวะเคมีนะก็ไม่ได้เรียน MBA ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ได้ทำก็คือข้อนี้ก็คือผมไม่ได้ไปศึกษาว่า MBA เรียนอะไรรู้แค่ว่า business แค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้คิดเลยมากแต่วิศวะเคมีเรารู้อยู่แล้วไงเพราะว่าตัวเราก็จบวิศวะเคมีมาเพราะนั้นก็อาจจะเลือกทางที่ตัวเองคุ้นเคยส่วนหนึ่งเพราะว่ารู้จักวิศวะเคมีดีกว่า MBA และอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าในเรื่องเคมีวิศวะเคมีมาแล้วก็ต่อโทไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่มาตอนหลังอ่ะหลังจบโทวิศวะเคมีแล้วก็กลับมาเมืองไทยเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ทำงานแล้วก็ไปเรียน MBA part time นะตอนนั้นก็แฟนผมซึ่งก็คือภรรยาตอนนี้ก็เรียน MBA อยู่ก็เลยพอจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะว่า MBA เขาเรียนอะไรกันนะแต่จริงๆแล้วเราสามารถหาข้อมูลได้ยิ่งปัจจุบันเนี่ยง่ายมากนะครับในการหาข้อมูลถัดไปนะครับพอเลือกจะเรียน MBA แล้วเนี่ยคราวนี้ก็ต้องมาสเต็ปที่2นะจะเรียกว่าสิ่งที่2ที่ต้องคำนึงถึงก็คือเราจะใช้ไครทีเรียอะไรในการเลือกที่ที่จะเรียนอย่างสอบสัมภาษณ์คราวนี้ที่ผมเพิ่งผ่านมาสัก2สัปดาห์เนี่ยเอ้ยไม่น่าถึงด้วยสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำนะครับผมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเรียน MBA ธรรมศาสตร์ล็อตแรกนะจะมี2ล็อตแต่ล็อตนี้ล็อตแรกเนี่ยผมก็ถามบอกว่าทำไมเลือกธรรมศาสตร์เขาก็จะพูดถึงปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยของการเวลาเรียนนะเวลาเรียนที่ตอนนี้ MBA ธรรมศาสตร์เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาบอกเล็งอยากเรียนมานานแล้วอาจารย์แต่ว่ามันเรียนไม่ได้เพราะว่าทำงานเลิก6โมงหรือบางคนทำงานแล้วมี OT เลิก2ทุ่มแล้ว OT มันก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยซึ่งเขาก็อยากจะได้ตรงนั้นด้วยแล้ว MBA มันเรียน6โมงถึง3ทุ่มมันก็เรียนไม่ได้หรือบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดก็บอกขับมาเรียนไม่ไหวแต่พอเรียนเสาร์อาทิตย์เขากลับบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องเวลาในการเรียนก็ใช่ค่าเล่าเรียนก็ใช่บางทีก็บอกธรรมศาสตร์ก็อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างธรรมศาสตร์นะเพราะว่าที่อื่นผมก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกนะธรรมศาสตร์ก็บอกค่ารุ่นเรียนก็พอได้ ความใกล้ไกลความสะดวกในการเดินทางก็ใช่อีกบ้านผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับนะครับหรือว่าชื่อเสียงของ MBA ธรรมศาสตร์หลักสูตรหรือแม้กระทั่งอยากรู้จักอาจารย์บางคนบางท่านอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นไครทีเรียที่เราสามารถนำมาจัดได้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับผมพูดถึงแรงกิ้งเขาก็ใช้ไครทีเรียต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากจบอัตราการได้งานทำอะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อมูลพวกนี้เรามาแรงกิ้งอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอินฟอร์เมชันเป็นอีกหนึ่งไครทีเรียที่เราสามารถนำมาใช้ในการตัดสินว่าเราจะเลือกเรียนที่ไหนบางที่ไม่ต้องอะไรมากนะแรงสูงเอาเลยไงก็มีนะครับก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าชื่อเสียงอะมาถึงปัจจัยอันที่3นะครับที่เราควรคำนึงถึงตอนสมัครเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เราควรจะเรียน MBA อันนี้ผมบอกก่อนเลยถ้าอย่างธรรมศาสตร์เนี่ย requirement เลยนะอย่างต่ำต้อง3ปีหลังจากจบปริญญาตรีนะครับ3ปีแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่ามันแล้วแต่ลักษณะของ MBA นะถ้าเป็น MBA full time หนังสือเล่มนี้ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะบางทีก็มหาลัยเขาก็รับ MBA เป็นแบบ full time ก็คือรับมันเต็มเวลาเนี่ยเขาก็บอกว่าอายุประมาณ 25-30 นะครับถ้าเป็น MBA part time เป็นพวกแบบเรียนตอนเย็นหรือเรียนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะประมาณ 27-35 ผม MBA ธรรมศาสตร์โปรไฟล์ประมาณเนี้ยครับ 27-35ซึ่งก็ตรงกับที่หนังสือนี้พูดนะถ้าเป็น Executive MBA เนี่ยก็บอก 30-45 ซึ่งจะเรียนเป็นแบบโมดูลก็คือมา2วีคเรียนรวดเดียวแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็เว้นไปสักเดือน2เดือนกลับมาอีก2วีคอะไรเงี้ย2สัปดาห์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ 30-45 ส่วนออนไลน์ MBA เนี่ยกว้างนะ 25-45 ก็อย่าไปคิดว่าถึงขนาดจะต้องเป๊ะๆครับว่าจะต้องแบบตัวเลขเท่านี้เท่านั้นอายุเท่านี้เท่านั้นจริงๆอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยตอนนี้จำนวนผู้สมัครก็มีแนวโน้มที่จะมีอายุมากขึ้นซึ่งดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีความมีประสบการณ์มีอะไรหลายอย่างที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะในการเรียน MBA แต่ก็ยังมีความกว้างอยู่นะครับอย่าง MBA ธรรมศาสตร์ก็ตั้งแต่20กว่าๆไปจนถึง40กว่าๆก็มีแต่ว่ากระจุกตัวน่าจะอยู่20ปลายๆถึง30ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทำงานอยู่ประมาณ7ปีอายุประมาณ29นะครับโดยประมาณ7ปีหลังจะจบปริญญาตรีอันที่4นะครับที่คุณต้องเตรียมตัวก่อนมาเรียนนั่นคือเรื่องของการหา reference คืออันนี้โน้ตไว้นิดหนึ่งการเรียน MBA ที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมี recommendation letter ที่ผมรู้ก็คือผมเคยสมัครเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทที่ต่างประเทศเองนะครับหรือว่าตอนนี้ในบทบาทของอาจารย์เองซึ่งเขียน recommendation ให้กับนักศึกษาหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะครับเราต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะไม่ใช่วันจะสมัครจะเดดไลน์วันพรุ่งนี้วันนี้บอกอาจารย์คะเขียนให้หน่อยขอวันพรุ่งนี้เลยจะส่งแล้วเนี่ยไม่ทันนะครับ recommendation letterต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัว MBA ธรรมศาสตร์มีเลตเตอร์อันนึงเหมือนกันครับแต่เป็นเลตเตอร์จากนายจ้างนะครับถามว่าทำไมเราก็อยากรู้ว่านายจ้างสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนผมไม่อยากให้นักศึกษา MBA ที่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแอบมาเรียนคุณเรียนคุณต้องบอกที่ทำงานครับเขาจะได้รู้แล้วมันก็ดีต่อคุณด้วยเพราะว่าถ้าเขารู้เนี่ยเวลาคุณจะออกมาเรียนไม่ใช่ว่าหลบๆซ่อนๆนี่ทำไมไอ้นี่มันไม่ทุ่มเทเลยวะเผลอแป๊บเดียว4โมงออกแต่ว่าแต่ก่อนนะต้องพูดแต่ก่อนเพราะว่าเรียนตอนเย็นผมก็เลยประกาศว่าเอ้ยคุณต้องขอนายจ้างมานะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วล่ะก็เป็นเวลาของเราแต่ก็ไม่แน่ฮะบางทีนายจ้างก็อาจจะให้อยากให้มาทำ OT วันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้ถ้าเขารู้เขาก็จะเข้าใจว่าโอเคคุณกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับข้อที่5ครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการสอบ GMAT หรือ GRE อธิบายคร่าวๆว่ามันคือ Standardized Test Standardized Test สอบทำไมเพราะว่าปกติมหาลัยชั้นนำเนี่ยโครงการ MBA เขาเนี่ยผู้สมัครมันมากกว่าจำนวนที่จะรับได้อยู่แล้วไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเพราะฉะนั้นเขาต้องคัดเลือกเนาะส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนดูประสบการณ์ดูโปรไฟล์ต่างๆที่สมัครเข้ามาดูจดหมาย recommendation เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแต่อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็อยากรู้ความสามารถในเชิงวิชาการซึ่งจะไปดูเกรดเฉลี่ยตอนปอตีมันก็ไม่ได้ไงมันเรียนคนละมหาวิทยาลัยมันเรียนคนละดิสซิปลินคนละคณะมันเทียบกันไม่ได้ก็เลยจัดมาทดสอบ ที่เรียกว่า GMAT หรือบางที่เขารับ GRE เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็น MBA ส่วนใหญ่จะเป็น GMAT GMAT อย่างธรรมศาสตร์ก็มีนะแต่เราไม่ได้เอา GMAT GRE นะเพราะพวกนั้นเป็นภาษาอังกฤษ MA ธรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรไทยเนี่ยเราก็ require ให้นักศึกษาที่อยากที่จะมาเรียนเนี่ยผู้สมัครเนี่ยไปสอบ Smart Tool นะครับก็ไปหาข้อมูลได้นะครับในเพจ MA ธรรมศาสตร์หรือเพจนพดลสตอรี่ก็ได้นะครับในการสอบ Smart Tool เนี่ยก็คล้ายๆพอเราสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามายื่นครับคำว่ามายื่นก็คือมาพร้อมใบสมัครนั่นแหละคุณสมัครเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าคุณสอบแล้วครั้งนี้ผมก็จะไปดึงข้อมูลมาจาก Smart Tool แล้วว่าคะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าคะแนนโอเคเราก็ดึงเข้ามาสอบสัมภาษณ์อีกทีนึงเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็ต้องมีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าวันนี้ผมบอกว่าเดดไลน์การสมัครคือ6พฤษภาคม5พฤษภาคมเพิ่งมาสมัครแล้วเพิ่งรู้ว่าสอบสมัครถูกมันสอบไม่ทันนะมันไม่ใช่ว่ารู้วันนี้สอบพรุ่งนี้นะครับมันก็มีระยะเวลาที่เปิดสอบอยู่ว่าจะเปิดสอบเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนกันดีๆครับเพื่อที่เราจะได้ไปสอบได้ทันเวลาแล้วก็เอาคะแนนมายื่นพร้อมกับสมัครนะครับแล้วสอบพวกนี้เนี่ยมันสอบได้หลายครั้งก็คือครั้งแรกสอบไปถ้าใครเตรียมตัวไปตั้งแต่เนิ่นๆนะครั้งแรกสอบแล้วมันไม่ผ่านคือคะแนนมันน้อยอ่ะมันไม่มีตกผ่านหรอกมันมีแค่คะแนนน้อยคะแนนมากอย่างมหาลัยเนี่ยคุณก็จะพอจะรู้สถิติปกติเขาก็จะเปิดนะอย่างมหาลัยต่างประเทศก็จะคุณเข้าสแตนฟอร์ดคะแนนมันน่าจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้ามันน้อยคุณก็สอบใหม่ไงคุณก็มีโอกาสแต่ถ้าเกิดคุณไปสอบตอนใกล้ๆจะเดดไลน์อ่ะมันน้อยคุณหมดสิทธิ์แล้วไงไม่งั้นคุณก็ต้องรออีกปีนึงอ่ะใช่ป่ะ MBA ธรรมศาสตร์เหมือนกันสมาร์ททูก็เปิดหลายรอบครับถ้าตอนนี้รอบนี้รีบไปสอบนะครับตอนนี้กำลังเปิดอยู่เลยนะครับถ้าใครสนใจรีบเข้าไปหาข้อมูลเลยนะครับรีบไปสอบซะนะครับพอสอบเสร็จปุ๊บสมมุติคะแนนยังไม่ได้ยังถือว่าน้อยอยู่ก็มีอีกรอบนึงเดือนเมษาไปสอบมีแค่2รอบนะตอนนี้ถ้าจะสมัครปีการศึกษานี้นะครับก็วางแผนดีๆส่วนสถิติต่างๆก็ไปหาข้อมูลอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยเราบอกต่ำกว่า350เนี่ยคงไม่เคยเรียกใครเข้ามาสัมภาษณ์นะครับเพราะนั้นก็ต้องลองดูอันดับที่6นะที่เขาจะคนที่จะสมัครก็ต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมัครในมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับก็คือ CV กับ Resume ก็คือ Build Port อ่ะที่เขาชอบเรียกว่า Build Port คือสร้างพอร์ตอ่ะคืออ่านแล้วเนี่ยสำหรับคุณจะเข้า Harvard MIT Stanford Berkeley อย่างเงี้ยนะคุณจะต้องแบบเขาผมเคยไปฟังนะสำหรับคนที่เขาเป็น Admission Officer ตอนนั้นไปฟังเนี่ยอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นเนี่ยลูกสาวจะไปเรียนต่ออเมริกามหาลัยท็อปๆใช่ป่ะก็ไปฟังเทคนิคเขาก็บอกว่าเนี่ยอ่านใบสมัครแล้วอะรู้สึกอยากจะเชิญคนนี้มากินข้าวเย็นด้วยซึ่งคุณจะทำยังไงอ่ะให้เขาอยากเชิญคุณมากินข้าวเย็นด้วยใช่ไหมคือฟีลลิ่งมันแบบคืออยากรู้จักคนนี้เลยอยากเจอหน้าเลยอ่ะแปลว่าโปรไฟล์คุณมันต้องน่าสนใจอ่ะถ้าโปรไฟล์ธรรมดาเขาก็ไม่รู้จะเชิญมากินข้าวเย็นทำไมใช่ไหมซึ่งพวกนี้มันใช้เวลานะครับคุณจะไปเรียน MBA ระดับท็อปเนี่ยคุณก็ต้องบิวพอร์ตให้มันแบบโอ้โหน่าสนใจมากๆอันนี้เป็นทั่วไปสำหรับคนที่อยากเรียนในBAในมหาลัยต่างประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้เจอหน้าเจอตากัน MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณต้องบิวพอร์ตโอ้โหถ้าเกิดคุณแบบพอร์ตคุณดีเราจะรับเข้ามาเลยมันยังไม่ได้มีแบบนั้นคุณก็ต้องสอบแล้วก็ถ้าคะแนนสอบมันโอเคแต่มันก็มีแบบข้อยกเว้นบางประการเช่นจำได้ไหมครับผมบอกว่าประสบการณ์ต้องอย่างน้อย3ปีถ้า3ปีคะแนนสมาร์ททูถึงคุณก็ถูกดึงเข้ามาสอบสัมภาษณ์ซึ่งตอนสอบสัมภาษณ์เนี่ยพอร์ตก็จะมีส่วนว่าโอ้โหคนนี้ประทับใจก็น่าจะรับแต่คราวนี้มันก็มีบางเคสที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นเคสพิเศษคือว่าประสบการณ์ไม่ถึง3แต่อยากสมัครเรียนมีคะแนนสมาร์ททูสมาร์ททูคะแนนดีเลยล่ะแต่อยากเรียนประสบการณ์ไม่ถึงอันนี้พอร์ตต้องสำคัญมากๆครับเช่นคุณเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพเนี่ยคุณทำธุรกิจตั้งแต่เรียนจบเงี้ยมันมีโอกาสไงอย่างเงี้ยมันก็เข้าข่ายข้อนี้ครับว่าเรซูเม่หรือ CV คุณมันน่าดึงดูดนะครับอันถัดไปนะครับคือเขาบอกให้เราพยายามเขียนเอเซ่ก็คือเรียงความให้ดีๆอันนี้จำได้ตอนลูกสาวสมัครเรียนปริญญาตรีนะโอ้โหการเขียนเอเซ่นี่สำคัญมากนะครับต้องเขียนให้มันแบบน่าประทับใจนะ อย่าง MBA ธรรมศาสตร์เองมีให้เขียนนะมีให้เขียนเอเซ่แต่ว่าเราใช้เป็นองค์ประกอบมากกว่าในการสอบเข้าตอนสัมภาษณ์นะครับคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีข้อมูลพวกเนี้ยrecommendation จากนายจ้างมีการเขียนเป็นคำถามสั้นๆให้ท่านตอบเพื่อที่จะกรรมการก็จะได้ดูแล้วก็พิจารณาตัดสินว่าคนนี้เหมาะกับ MBA ธรรมศาสตร์หรือเปล่านะครับมีประเด็นยังไงทำไมเขาถึงอยากมาเรียนอะไรเงี้ยและสุดท้ายแน่นอนฮะในต่างประเทศบางที่ไม่มีนะเพราะว่าเขาอาจจะในอดีตมันก็ลำบากนะครับที่จะไปสัมภาษณ์นะครับคือพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทของการสัมภาษณ์แหละหลายๆแห่งก็จะมีนะครับจะมีสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าการสัมภาษณ์ออนไลน์คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วนะครับอย่าง MBA ธรรมศาสตร์ก็มีการสัมภาษณ์ครับก็เป็นไครทีเรียหลักอันหนึ่งเลยนะครับมีสมาร์ททูลคะแนนถึงประสบการณ์3ปีเราก็จะดูแล้วน่าสนใจคนนี้เรียนเชิญเข้ามาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็มีกรรมการสัมภาษณ์มีคนถามอันนี้ขอเป็นพูดถึงบริบทของ MBA ธรรมศาสตร์ก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ถามอะไรเปิดมาคำถามเบสิกแนะนำตัวผมไม่ได้เคลมว่าทุกคนจะต้องถามแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นคำถามสแตนดาร์ดนะแต่นี่ผมเป็นคำถามที่ผมใช้ถามประจำคำถามเริ่มมาที่คุณเตรียมได้เลยว่าทำไมถึงอยากเรียน MBA เราอยากรับนักศึกษาแบบไหนนักศึกษาที่เขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าการเรียน MBA เป็นประโยชน์กับเขายังไงเป็นประโยชน์กับองค์กรยังไงเราไม่ค่อยอยากรับคนที่แบบไม่ค่อยมีจุดมุ่งหมายถามว่าทำไมเพราะว่าไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยบางทีเรียนไปอาจจะเรียนไม่จบแล้วก็เลิกเรียนไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเก่งอยู่แล้วแหละถ้าไม่เก่งเราไม่เลือกเข้ามาสัมภาษณ์หรอกแต่ว่าไม่มีจุดมุ่งหมายไงผมไม่รู้ทำอะไรว่างๆก็เลยทำอะไรเงี้ยเอาไว้ถ้าเกิดหายเบื่อก็อาจจะเลิกอะไรเงี้ยเขาไม่คงไม่มีใครพูดประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดเซนมันออกมาแบบนี้เราก็จะรับดีหรือเปล่าคนนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเรียน MBA ทำไมถึงเลือกเรียนที่ธรรมศาสตร์เราอยากรู้ว่า DNA ที่เขาเข้ามาเขามีความคาดหวังยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเขามาในภาพที่เขาอาจจะเข้าใจผิดเราจะรีบบอกเลยนะคือเราไม่ใช่ว่าใครเข้ามาเรารับหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขามาเข้าใจผิดเช่นผมเรียน MBA ธรรมศาสตร์เพราะได้ข่าวว่าธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ก็เรียนจบอย่างเงี้ยผมบอกว่าตอนนี้ได้ข่าวมาผิดแล้วนะครับอาจจะเพื่อนแกล้งครับคือเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเรียนหนักนะครับก็ไม่เคยปิดบังใครครับว่าเรียนหนักนะครับเต็มที่แต่คุณก็จะได้อะไรไปเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหวังว่าเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ยังไงก็จบอยู่แล้วอาจจะไม่ถูกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามพวกนี้เป็นคำถามเบสิกพื้นฐานคำถามเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเรียนไปด้วยทำงานด้วยไหวไหมทำงานเลิกกี่โมงทำงานอยู่แถวไหนเพราะเรื่องนี้มันจะรบกวนเวลาเรียนเรานะครับถ้าใครบอกทำงานวันเสาร์และอาทิตย์เลยอ้าวแล้วจะมาเรียนได้ยังไงจริงไหมเออผมกระโดดตลอดแล้วผมจะมาสอบเอาอ่านนี่อาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามพวกนี้ก็ต้องเตรียมตัวไว้แล้วก็ไม่ต้องเฟคครับก็พูดตามจริงเพราะว่าถ้าเกิดหลอกบางทีเราอาจจะไม่รู้นะเช่นเขามีเรียนวันเสาร์โทษทีเขามีทำงานวันเสาร์แต่กลัวอาจารย์ไม่รับก็เลยบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ว่างตลอดครับพอเรียนจริงคุณไม่มาเรียนคุณก็เรียนไม่ผ่านครับคุณก็ตกครับงานคุณก็ไม่ได้ทำแล้วคุณต้องไปทำงานวันเสาร์คุณมาหลอกบอกว่าไม่มีงานวันเสาร์เงี้ยก็จะสตรัคเกิลก็สุดท้ายคุณก็หลายๆที่ก็หลายๆคนก็ลาออกนะเพราะว่าไม่ไหวกับการทำงานอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังคิดจะสมัครเรียนไม่ว่าจะที่ธรรมศาสตร์หรือจะเป็นที่ไหนก็ได้หรือมหาลัยท็อประดับโลกในต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เอามาแชร์ด้วยชื่อหนังสือนะ The MBA Compass ของอาจารย์โบโดเชเลเกมิชกับอาจารย์จอชอิเลฟนะครับต้องบอกว่าคิดว่าไม่มีขายในร้านหนังสือในประเทศไทยเพราะว่าผมพยายามจะซื้อแล้วสุดท้ายผมต้องสั่งออนไลน์จากสำนักพิมพ์ด้วยนะครับก็แต่ไม่เป็นไรผมก็มารีวิวให้ฟังด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.